Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning oilasi Moskvadagi 3 qavatli penthouse'ning egasi hisoblanadi. Uning narxi 1.6 milliard rublga yoki 22 million 460 ming dollarga teng. Bu haqda baza yozmoqda. Surishtiruv ma'lumotlariga ko'ra, ushbu penthouse Radisson mehmonxonasi binosida joylashgan va ayni vaqtda u sotuvga qo'yilgan. Narxi esa yuqorida qayd etilganidek 22.4 million AQSh dollaridan sal yuqoriroq baholangan. Shuningdek, ijara haqida ham so'z bor. Penthouse'ga 1 oy egalik qilish 3 million rubl yoki 42 ming dollar etib belgilangan. Sotuv haqidagi e'londa penthouse'ning ichki qismi uchun tabiiy materiallar, italyan marmari, oniks hamda tabiiy yog'ochdan foydalanilgani haqida so'z boradi. Mebellar esa Roberto Cavalli va Versace kabi jahon brendlaridan ekanligi aytilgan. Penthouse minoradagi 11-chi qavatdan boshlanadi. Ushbu qavatda hammom va kiyinish xonalari bo'lgan ikkita yotoqxona hamda oshxona va keng zal mavjud. 12-chi qavatda esa mehmonxona va kir yuvish xonasi joylashgan. 13-chi qavatda ofis ko'rinishidagi xona hamda Moskva daryosi, Oq uy va biznes markazini ko'rish mumkin bo'lgan terrasa bor. Bundan tashqari ushbu penthouse Moskvadagi eng qimmat turar joylar reytingida 2-chi o'rinni egallagan maydoni 500 kvadrat metrni tashkil qiladi. Qayd etilishicha, joriy yil may oyidan Yon penthouse'ga Karimovning bevasi Tatyana Karimovaning jiyani singlisi Tamara Sabirovaning o'g'li Anvar Abdullayev egalik qiladi. Ma'lumot uchun, Karimovlar oilasining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2013 yildan buyon jinoyatlari uchun javob bermoqda. U ayni vaqtda hibsda, oilaning kenjasi Lola Karimova Tillayeva esa turmush o'rtog'i Timur Tillayev va farzandlari bilan AQShga ko'chib ketgan. Gulnora Karimovaning farzandlari Islom va Imon esa ayni vaqtda Londonda tahsil olmoqda. Karimovlar oilasidan faqat Tatyana Karimova O'zbekistonda istiqomat qilmoqda. U Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish va Karimov nomidagi Respublika jamoat fondi faoliyatini yuritishda bosh qosh. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.